Jen estas la filoi de Davido, kiui nascigis al li en Hebrono. La unue nascito Amnono, de la Jezreelanino Ahinoamo. La dua estis Danielo, de la Carmelanino Abigailo. La tria estis Absalomo, filo de Maacha, filino de Talmaio, regio de Geshuro. La quara estis Adonia, filo de Hagito. La quina estis Shephatia, de Abitalo. La sesa estis Yitreamo, de lia etzino Egla. Ses nascigis a li en Hebrono. Li regis tie 7 jaroin cae 6 monatoin, cae 33 jaroin li regis in Jerusalemo. Cae jen estas tiui, cui nascigis a li en Jerusalemo, Shimea, Shobabo, Natano, Salomono, citiui quar de Batshua, filino de Amielo, Ibharo, Elishama, Elifeleto, Noga, Nefego, Jafia, Elishama, Eliada, cae Elifeleto. Now, tio estas ciui filoi de Davido, crom la filoi de Cromvirinoi, cae ilia fratino estis Tamaro. La filo de Salomono estis Rechabeamo. La filo de Citiu estis Abia. La filo de Citiu Asa. La filo de Citiu Jehoshaphato. La filo de Citiu Joramo. La filo de Citiu Achazia. La filo de Citiu Joasho. La filo de Citiu Amazia. La filo de Citiu Azaria. La filo de Citiu Jotamo. La filo de Citiu Achazo. La filo de Citiu Hiskia. La filo de Citiu Manasse. La filo de Citiu Amono. La filo de Citiu Josia. La filoi de Josia estis la unue nascito Johanano, la dua Jehoiakimo, la tria Zidkia, la quara Shalumo. La filoi de Jehoiakimo, lia filo Jechonia, lia filo Zidkia. La filoi de Jechonia, Asiro, lia filo Shealtielo, Malkiramo, Pedaia, Shenazaro, Jekamia, Hoshama, cae Nedabia. La filoi de Pedaia, Zerubabelo, cae Shimei. La filoi de Zerubabelo, Meshulamo, Hanania, ilia fratino estis Shelomito. Ancau citiui quin, Hashuba, Ohelo, Berechia, Hasadia, cae Yushab Chesedo. La idoi de Hanania, Pelatia cae Yeshaya. La filoi de Refaia, la filoi de Arnano, la filoi de Obadia, la filoi de Shechania. La filo de Shechania estis Shemaia, la filoi de Shemaia, Hatusho, Igalo, Bariacho, Nearia, cae Shafato. 6. La filoi de Nearia, Elioenaio, Hiskia, cae Azirkamo. 3. La filoi de Elioenaio, Hodavia, Eliashibo, Pelaia, Akubo, Johanano, Delaia, cae Anani. 7.